Kizizi ya makumi zole. Nyoka na insi ya kuyuma. Nzambi pesaka bantu ya Isayeli nsiluluti, yandike pesa bao insi ya bao musi. Ni insi ya Kana. Sika Abalami pe Yakobi zingaka na ntama. Kasi bantu kena kukwikila ve na nsilulu ya Nzambi. Bao kena kumanga Nzambi, peke na kutumama ve na misiku ya yandi. Bao kena kuzonzila Nzambi mpe Moize na mbote ve. Bao kena kutuba. Samu na inki beno basisaka beto na ngipiti, samu chibeto kuiza kufwa na insi ya kuyuma, na ina Nzambi filisaka bao banyoka ya misa, ina vandaka tatika bantu, pe bantu mingi ya Isayeli kufuaka. Bantu kuendaka tala Moize pe tubaka. Beto mesumuka. Samu tibeto mezonza imbi na Nzambi pe nange. Sambila Nzambi, samu tiandi katula banyoka yai na sika ya beto. Moize sambilaka mfumu Nzambi samu na bantu nyonso. Nzambi zabisaka yandi, na kusala kiteki ya nyoka ya nsongo pena kuledika na inti. Kana nyoka ya misa mitatika muntu, yani lenda kutala nyoka ya nsongo na kukwikila na mambu ya Nzambi, yani kebeluka kaka na ntangu yina. Moize kele mumbikudi ya nene ya Nzambi. Na manima ya kutwalisa bantu ya Isayeli, ntama na insi ya ngipiti, na bamvula makumi iya, Moize kufuaka na mongo ya Nebo. Bantu ina katukaka na yandi na insi ya ngipiti, kufuaka mpe na insi ya kuyuma. Bau kotaka ve na insi ina Nzambi pesaka bau nsilulu, samuti bau tumamaka ve na Nzambi. Kasibana ya bau kuendaka vwanda na insi ya Kana, ina Nzambi pesaka bau. Bubu, bake bokilaka insi ina Isayeli. Yau kele insi ya bantu ya Isayeli. Nkumbu ya bau ya nkaka kele bajwife. Bankundi ya munu. Nzambi pesaka beto mpensi lulu ya insi ya kitoko sika beto kezinga na manima ya lufa ya beto. Beto lenda kulanda ve kifwani ya bantu ya Isayeli, ina tumamaka vena Nzambi. Kasi beto fana kulanda kifwani ya bantu, ina kekwikilaka na Nzambi, mpeke tumamaka na yandi. Na mantwala, muke zonzila jaka beno na nsilulu ina Nzambi pesaka beto.